Përshëndetje nga Praga, nga Arber Blahiu dhe mirë se vini në emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Nga titujt kryesor të këtij emisioni veçojmë. Kryeministri Malit të Zi Milo Djukanovic ka dhënë dorëheqje disa orë pasi ka sugjeruar se Rusia ishte përfshirë në pushin e pretenduar në ditën e zgjedhjeve. Autoritetet në Kosovë thanë radios Evropa e Lirë se po shqyrtojnë sërish projektin e zhvillimit të qendrës turistike Brezovica. Militantët afgan kanë vrarë të paktën 30 persona në një provincë në Afganistan.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Si që dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, militantët afgan kanë vrarë të paktën 30 civil në një sulm në qytetin Firoz Koh në provincën Gor në Afganistan. Zyrtarët thonë se sulmi mund të ketë qenë një goditje hakmarrëse pas vrasjes së një komandanti lokal të ISIT një ditë më parë. Askush nuk mori përgjegjësinë për incidentin. Guvernatori Gorit Nasir Kazeh i u citua ti këtë thënë agjencisë AFP se viktimat, shumica banin, por edhe disa fëmijë janë rrëmbyer më 25 tetor dhe janë ekzekutuar. Trupat e tyre janë gjetur nga banorët lokal këtë mëngjes, tha ai. Provinca qendrore Gor nuk ishte një qendër e rëndësishme për militantët e ISIT. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër grupit militant Shteti Islamik ka paralajmëruar se po përgatitet për të nisur një operacion për të marrë qytetin Raqqa të Sirisë. Përgatitjet për të marrë Raqqën, bastioni fuqishëm i ISIT në Siri, po bëhen në kohën e ofensivës së madhe kundër ekstremistëve në qytetin Mosul të Irakut. Po për këtë pak më vonë në program. Ministria jashtë me Spanjës për rivlerëson lejen e cilja është lëshuar flotës e marinës ruse me të cilin u mundësohet që të furnizohet në portin Kueta. E përdiqme El País njoftoj se një flotë ruse e drejtuar nga admirali Kuznetsev pritet të arrijë në Kueta gjatë ditës e mërkur. Anijet luftarake ruse janë ankuruar aty të paktën 60 herë që prej vitit 2011. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka shprehur shqetësimin për mundësinë e përdorimit të tyre në sulmet ajrore ndaj civilëve në Aleppo. Hungaria ka thirrur ambasadorin rus pas deklaratave kritike në mediat shtetërore ruse për kryengritjen antisovjetike në vitin 1956. Do ta bëjmë shumë të qartë se nuk do tolerojmë asnjëri që të bëjë deklarata denigruese për kryengritjen e vitit 1956 dhe erojnë të tij, tha të martën ministria jashtme hungareze. Televizioni shtetëror ruse ka përshkruar kryengritjen si një trazir gjatë së cilës, siç thuhet, mira ishtë nacist janë liruar nga burgjet. Hungaria ka shënuar 60 vjetorin e kryengritjes me një ceremoni të madhe tetore më 23 tetor. Trupat sovjetike brutalisht shtypën kryengritjen antikomuniste në vitin 1956, gjatë së cilës 2500 hungarezë dhe 700 trupa sovjetike u vranë dhe u nxiti largimin e mbi 200.000 hungarezëve nga vendi i tyre. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të përditësuar e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në evropaelir.org. Ju flet Radio Evropa e Lirë. Autoritetet në Kosovë bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë se janë në fazën e shqyrtimit se si do t'i qasen projektit të zhvillimit të qendrës turistike Brezovica, i cili ka dështuar të jepen në koncesion në qershor të këtij viti. Ata thonë se i kanë disa opsione të cilat mund të jenë të suksesshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Dhënia me koncesion e kompleksit turistik Brezovica do të mund të bëhet përmes ligjit për investime strategjike ose edhe njëherë përmes procedurave të tenderimit të cilat do të fillojnë nga pika zero, bëjnë të ditur përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Ligji për investime strategjike i miratuar 2 javë më parë ende nuk është dekretuar nga presidenti i Kosovës, për shkak se deputetët e listës sërbe janë drejtuar me kërkesë gjykatës kushtetuese për interpretimin e lishmërisë së miratimit të ligjit për investime strategjike nga ana e kuvendit. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Hykimete Bajrami, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke promovuar projektin për Brezovicën dhe janë duke shikuar mundësitë më të mira për zbatimin e projektit për zhvillimin e kësaj qendre turistike.
Ligji për investime strategjike nuk është bën në mënyrë të veçantë për Brezovicën, po sigurisht që si ligj mund të shfrytëzohet edhe për atë projekt, për shkak se është një projekt shumë i madh dhe është i rëndësishëm strategjike. Ka pasur një numër të investitorëve të cilët janë interesuar në procedurën e parë të prokurimit, mirë po të cilët nuk kanë pasur interes të hynë në kombinime me investitorin atëhershëm.
Qëllimi kryesor i ligjit për investime strategjike është eliminimi i barierave, procedurave burokratike, penguese të deritashme, procedurave të stërgjatura e deri tek rritja transparencës për realizimin e investimeve të huaja në Republikën e Kosovës. Ky ligji mundëson qeverisë që të negocioj drejt për drejt me investitorët e huaj, por edhe me ata vendor. Sipas ministrës Bajrami, ky ligj mund të sjellë investitor të mëdhenj edhe për Brezovicën.
Na jemi duke promovu projektin intenzivisht të kompanitë të ndryshme. Në momentin që ka kërkesë dhe që ka interesim nga ona kompanive, atëherë ne mund të kemi edhe diçka të re. Domethënë nuk është që mbaret komplet prej neve. Projektin e kemi të gatshëm, po duhet shohim se a ka investitor që janë të interesuar.
Në qershor të këtij viti, qeveria e Kosovës pati përmbyllur si të dështuar procesin e koncesionimit të qendrës turistike Brezovica, pasi që konsorciumi francez pati dështuar të përmbush përmbylljen financiare dhe të sigurojë mjetet e nevojshme për implementimin e fazës së parë për zhvillimin e projektit të Brezovicës. Kompleksi turistik Brezovica është një nga potencialet më të mëdha turistike që ka Kosova, si qendër e turizmit veror dhe dimëror. Udhëheqësi i Shoqatës së Turizmit në Kosovë, Zek Çeku, thot për Radio Evropa e Lirë se janë bërë gabime qysh nga fillimi i procesit të privatizimit të kompleksit Brezovica.
Shkojmë në këtë mega projektin i cili ka qenë një ëndër e papërgatitur mirë që nga fillimi, ka qenë një proces cilin është udhëheqë me njerëz papërgjeshëm, njerëz pa përvojë, jo kompetent. Madje dhe ministria nuk ka pas kapacitete njerëzore profesionale që të merren me këtë çështje si duhet.
Rrethanat ekonomike dhe problemet politike në të cilat ka kaluar Kosova gjatë kohës së fundit, thekson Çeku, ka ndikuar që dhënia me koncesione e kompleksit turistik Brezovica të dështoj si proces.
Po përgatit komuniteti, bizneset lokale, gjitha fshatrat për rreth, që në radhë po investimet në Brezovic nuk janë kundër tyne, po janë në favorin dhe tyne. Një gjë e tillë nuk është bërë. Në asnjë vend botës nuk hyet në investimi kapitale pa u inkuadrue mënyrë aktive edhe komuniteti lokal.
Kompleksi turistik Brezovica ndodhet në pjesën veriperendimore të maleve të Sharrit në komunën e Shtërpës, komunë kjo e banuar me shumicë serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Subjektet politike parlamentare në Kosovë të pozitës o opozitës nuk kanë arritur të harmonizojnë tekstin final të deklaratës për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Një takim tjetër mes përfaqësuesve politikë është organizuar të martën në Prishtinë me lehtësimin e grupit ballkanik për politika, e ku ishin të pranishëm edhe ambasadorët të huaj në Prishtinë. Një seancë e kuvendit pritet të mbahet gjatë javës për të votuar tekstin e deklaratës për partitë, duket se janë larg pajtimit. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Në seancën e ditës së njëjtë nuk pritet të ketë konsensus të partive politike, atyre në pushtet dhe atyre në opozite, lidhur me atë se çfarë do të përmbajë draft rezoluta me të cilën kuvendi do t'i drejtohet Bashkimit Evropian. Përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje, subjekti opozitar më i madh në kuvend, thotë se në tekst duhet të thuhet se marrëveshja ekzistuese për demarkacionin me Malin e Zi është e vdekur dhe ajo duhet të kthehet në pikën 0. Xhavit Haliti, nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, parti në pushtet, thot për Radio në Evropa e Lirë se opozita ka dërguar sinjale se nuk do të tërhiqet nga qëndrimi i saj.
Nëse s'ka konsenzus, edhe një deklarat me shumicë votash në qofë se miratohet, nuk do të kishte diçka të keqe për Kosovën.
Në anën tjetër, Albulena Haxhiu, deputet e kuvendit të Kosovës nga radhët e subjektit opozital lëvizja vetëvendosje, thot për Radio në Evropa e Lirë se në rast që propozimet e opozitës nuk përfshihen në draft të rezolutë, atëherë deputetet e këtij subjekti do të jenë të rezervuar ndaj kësaj deklarate.
Ne shpresojmë që të njëjtit do të na përkrahen këto propozime dhe në çfarë po, atë natyrisht që do të përkrahen një deklaratë, por në të kundërtën do të rezervohemi ka shqipë njëjtë.
Por, a do të ketë efekt një deklarate e kuvendit të Kosovës drejtuar Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, qoftë me konsensus, qoftë me shumicë votash? Nën kryetari kuvendit Haliti është skeptik se një deklarate e tillë në cilin do variant qoftë mund të ketë efekte Bashkimi Evropian.
O, duhet të besoj që është një përpjekje për të vënë një mesazh pozitiv Bashkimit Evropian dhe për gjetë një rrugë bashkëpunimi të pozitës me opozitën.
Mendim të prafërt ka dhe deputetja Haxhiu, ajo madje thotë se praktikat e deritashme kanë treguar se vetë institucionet e vendit në shumicën e rasteve nuk i kanë respektuar rezolutat e kuvendit të Kosovës.
Edhe në qoftë se falet pajtohen që të na marrin parasysh vrejtjet tona, është është tepër e vështirë që përmes një deklarate të kuvendit Republikës domethënë të ndryshojë qëndrimi i Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë, raportues janë në Parlamentin Evropian për çështjen e vizave për Kosovën Tanja Fajon ditë më parë ka thënë se është vështirë të thuhet nëse deklarata e kuvendit të Kosovës do të ishte mjaftueshme për Bashkimin Evropian për liberalizim të vizave. Ajo ka theksuar se nëse me këtë deklaratë shkohet sërish ka hapja çështjes së kufirit, Komisioni Evropian apo shumë shtete anëtare do të mund ta shfrytëzonin këtë për vazhdimin e mëtutjeshëm të bllokadës për sa i përket liberalizimit të vizave për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Po dëgjoni emisionin mesditës të Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic ka dhënë dorëheqje disa orë pasi ka sugjeruar se Rusia ishte e përfshirë në puçin e pretenduar në ditën e zgjedhjeve duke akuzuar opozitën për bashkëpunim me Kremlinin. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore. Kryeministri Milo Djukanovic tha të martën se ekziston një lidhje fuqishme e një faktori të jashtëm me votimet të 16 tetorit që u shënua me arrestimin e 20 personave të dyshuar për planifikim të sulmeve të armatosura ndaj Djukanovicit dhe mbështetësve të tij, pasi të janë shpallur rezultatet e zgjedhjeve parlamentare. Rusia ka kundërshtuar fuqishëm përpjekjet e Djukanovicit që t'i bashkohet NATO-s dhe Bashkimit Evropian, ndërkohë që liderët opozitarë kanë zhvilluar vizita të shpeshta në Moskë në prag të votimeve. Zyra e prokurorit të Malit të Zi ka pretenduar se grupi i arrestuar ka planifikuar të sulmojë qytetarët përballë parlamentit pasi t'i janë shpallur rezultatet e zgjedhjeve dhe pastaj të hyjnë në ndërtesë dhe të arrestojë Djukanovicin. Udhëheqësit opozitarë kanë kundërshtuar duke akuzuar Djukanovicin, partia perëndimore të cilit ka fituar në zgjedhje, por nuk ka arritur që siguroj shumicën parlamentare se ka manipuluar me pretendime për pushjen e dyshuar me qëllim të zgjatjes së dominimit të tij për një çerek shekulli në politikën malezise. Brenda orëve kur i implikoi Rusinë në puç, Djukanovici paralajmëroi se po tërhiqej dhe nuk do që të vazhdojë si kryeminist. Partia e tij demokratike e socialistëve paralajmëroi se do të nominojë zëvendësin e tij Duško Marović për ta zëvendësuar. Në mesin e të arrestuarve në puç ishte edhe ish komandanti i forcave speciale të Serbisë. Djukanovic tha se autoritetet do të hetojnë shkallën e përfshirjes në puçin e pretenduar të Rusisë dhe të Serbisë. Mali i Zi shpalli pavarësinë nga Serbia pas një votimi për pavarësi në vitin 2006.
Europaelir.org.
Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër grupit militant Shteti Islamik ka paralajmëruar se po përgatitet për të nisur një operacion për të marrë qytetin Raqqa të Sirisë. Përgatitjet për të marrë Raqqën, bastion i fuqishëm i ISIS në Siri, po bëhen në kohën ofanzives së madhe kundër ekstremistëve në qytetin Mosul të Irakut. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore. Sekretari Amerikan i Mbrojtës Ash Carter tha në një konferencë me gazetarë në Paris se të dy operacionet do të kryhen paralelisht. Do të bëhet njëkohësisht dhe është pjesë e planit tonë, prandaj edhe jemi të përgatitur, tha Carter pas takimit me ministrat e mbrojtjes nga 13 vende që janë bashkuar koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të luftuar militantët e ISIS-it. Kemi filluar përgatitjet e terrenit për partnerët tanë që të nisin izolimin e Raqqës, tha Carter. Ai tha se operacioni në Raqqa do të kryhet nga forcat e afta dhe të motivuara lokale, të cilat i identifikojmë dhe i mundësojmë. Carter nuk ka ofruar specifikat të tjera se kur do të filloj operacione për rimarjen e Raqqës. Presidenti francez François Hollande tha se ishte e nevojshme që të shihet për të rimarjes vetëm të Mosulit. Raqqa do të jetë bastioni fundit i Daeshit nëse Mosuli bie, tha Hollande duke përdorur akronimin arab për grupin ISIS. Daesh duhet të eliminohet gjithkund, çdo qendër para qëtë kërsnim, tha Hollande. Komentet e ti pasojnë lëvizjen për para të forcëve qeveritare irakiane drejt Mosulit bazës e fundit e ISIS-it në Irak. Luftimet vazhduan të martën në një brez të fshatrave dhe qyteteve në veri, lindje dhe jug të Mosulit, qytetit të dytë më të madhë në Irak. General Majori Haidar Fadil tha se forca speciale irakiane janë ofruar një fshati rrëth 6 km në lindjet Mosulit. General Fadil tha gjithashtu se rrëth 335 civil janë evakuar në një kamp refugjatësh nga fshati Top Zaba rrëth 9 km larg Mosulit që u rrimor nga forca speciale më 24 tetor. Fushata për të marrë nën kontroll Mosulin ka hyrë në ditën e 9 dhe pritet që të vazhdoj me javë nëse jo me muaj. Këtu për përfundojmë këtë edicion, në ndisni në faqen e internetit europaelir.org dhe në Facebook e në Twitter. Bashk, miru dëgjofshim.